Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kateheza papeža Frančiška o svetem duhu o življenju cerkve. Sveti oče kirurgom, bodite varuhi življenja trpečih. Drugi dan obiska kardinala Zupija v Moskvi. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Ignacija Antiohijskega. Papež Frančišek je med splošno audienco govoril o navzočnosti in delovanju svetega duha v življenju cerkve. Sveti duh daje vernikom novo življenje, Kristusovo življenje, življenje Božjih otrok. Je dejal pri katehezi in dodal, da je to za nas pomembna novost, kajti življenje, ki nam ga daje Sveti duh, je večno življenje. Vera nas namreč osvobodi groze ob tem, da se s tem življenjem vse konča in da ni odkupitve za trpljenje in krivico, ki jo doživljamo na zemlji. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 14. poglavja Janezovega evangelija, v katerem Jezus pravi svojim učencem:
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro.
Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi pa ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Naslov današnje kateheze je bil Verujem v svetega duha, sveti duh v življenju cerkve.
Con la catechesi di oggi passiamo da ciò che sullo Spirito Santo.
Z današnjo katehezo se bomo od tega, kar nam je o svetem duhu razodelo sveto pismo, preusmerili k temu, kako je sveti duh navzoč in kako deluje v življenju cerkve. Sveti duh je navzoč in delujoč v našem krščanskem življenju. V prvih treh stoletjih cerkev ni čutila potrebe, da bi izrecno opredelila svojo vero v svetega duha. V najstarejši veroizpovedi cerkve, tako imenovani apostolski veroizpovedi, je po trditvi verujem v Boga Očeta, stvarnika nebes in zemlje in v Jezusa Kristusa, ki je bil rojen, je umrl, šel pred pekel, vstal in šel v nebesa, dodano verujem v svetega duha in nič več, brez kakršne koli nadrobnosti. Herezija je bila tista, ki je cerkev spodbudila, da je pojasnila to svojo vero. Ko se je ta proces začel s svetim Atanazijem v 4. stoletju, je bila prav njena izkušnja posvečujočega in božanskega delovanja svetega duha tista, ki je cerkev pripeljala do gotovosti o polnosti božanskosti svetega duha. To se je zgodilo na ekumenskem koncilu v Konstantinoplu leta 381, ki je božansko svetega duha opredelil znanimi besedami, ki jih ponavljamo še danes. Verujem v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih.
Dire che lo Spirito Santo è Signore. Era come dire che egli condivide la signoria di Dio.
Reči, da je sveti duh, gospod, je enako kot reči, da si z Bogom deli oblast, ki pripada svetu stvarnika in ne svetu ustvarjenih biti. Še močnejša izjava pa je, da mu pripada ta enaka slava in čaščenje kot očetu in sinu. To je argument o enakosti v časti, ki je bil všeč svetemu Baziliju Velikemu, ki je bil glavni snovalec te formule, da je namreč sveti duh gospod, da je Bog. Koncilska opredelitev ni bila končna, ampak začetna točka. In dejansko, ko so bili preseženi zgodovinski razlogi, ki so preprečevali natančnejšo opredelitev božanskosti svetega duha, se jo je mirno izrekalo v bogoslužju cerkve in njeni teologiji. Že sveti Gregor Nazijanski bo po tem koncilu brez večjih zadržkov zatrdil, ali je torej sveti duh Bog? Gotovo. Ali je enega bistva? Da, je, če je pravi Bog.
Cosa dice a noi, credente di oggi,
Kaj nam, današnjim vernikom, pravi del vere, ki ga vsako nedeljo izpovemo pri maši, verujem v Svetega Duha. V preteklosti so se ukvarjali predvsem s trditvijo, da Sveti Duh izhaja iz očeta. Latinska cerkev je to trditev kmalu dopolnila in k veri med mašo dodala, da Sveti Duh izhaja tudi iz Sina. Ker je v latinščini izraz za iz Sina filioque, je iz tega nastal spor, znan pod tem imenom, ki je bil razlog ali izgovor za mnoge spore in ločitve med vzhodno cerkvijo in zahodno cerkvijo. Zagotovo se na tem mestu ne gre ukvarjati s tem vprašanjem, ki je med drugim v ozračju dialoga, ki se je vzpostavil med obema cerkvama, izgubilo ostrino preteklosti in danes dopušča upanje na popolno medsebojno sprejemanje, kot eno glavnih spravljenih razlik.
Fra i cristiani sono tante differenze.
Med kristjani je veliko razlik. Ta pripada tej šoli, ta pripada tisti šoli, ta je protestant, tisti je nekaj drugega, a pomembno je, da so te razlike spravljene v ljubezni skupne hoje. Ko smo premagali to oviro, lahko danes izpostavimo za nas najpomembnejšo posebno pravico, ki je razglašena v členu veroizpovedi, namreč, da je Sveti Duh oživljajoč. To je, da daje življenje. Vprašajmo se, kakšno življenje daje Sveti Duh. Na začetku, pri stvarjenju, Božji dih daje Adamu naravno življenje, iz kipca iz blata naredi živo bitje. Zdaj v novem stvarjenju je Sveti Duh tisti, ki daje vernikom novo življenje, Kristusovo življenje, nadnaravno življenje, življenje Božjih otrok. Pavel tako lahko zatrdi, kajti postava duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti.
Dove sia in tutto questo la grande consolante notizia per noi qual è?
Kje je vsem tem pomembna in tolažilna vest za nas? To je, da je življenje, ki nam ga je dal Sveti Duh, večno življenje. Vera nas osvobaja groze pred tem, da bi morali priznati, da se tu vse konča. Da ni odrešitve za trpljenje in krivico, ki vladata na zemlji. Apostol Pavel nam zagotavlja, in če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem svetem duhu, ki prebiva v vas, priklica v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
Coltiviamo questa fede anche per chi spesso, non per colpa propria,
gojimo to vero tudi za tiste, ki so pogosto ne po lastni krivdi prikrajšani zanjo in življenju ne zmorejo dati smisla. Ne pozabimo se zahvaliti njemu, ki nam je svojo smrtjo pridobil ta neprecenljivi dar.
Sveti oče je v sredo 16. oktobra v audienco sprejel člane italijanske družbe za kirurgijo, ki so se v Rimu udeležili svojega 126. nacionalnega kongresa, ki je potekal na temo Prihodnost kirurga, kirurg prihodnosti. Papež se je na začetku govora zaustavil ob naslovu kongresa in dejal, da kdor govori o prihodnosti, govori o upanju, o načrtu, o prizadevanju. Poudaril je, da je delo kirurgov dragoceno za človeka, ki je lepo in krhko bitje. Bitje željno življenja in prihodnosti ter hkrati zelo ranljivo. Zato je po besedah svetega očeta pomembno, da je slog zdravnikov vedno človeški in profesionalen. Slog tistega, ki skrbi za trpeče, ki si jih predvsem vzame k srcu. Povabil jih je naj pri vseh svojih posegih združujejo kompetentnost in deontologijo v skladu s kulturo zdravja, da bi bila v službi človeku v njegovi celovitosti. Razmišljajte o prihodnosti kirurga, izhajajoč iz kulture predanosti bratu, zlasti če je reven in odrinjen na rob družbe. Vedno je človek tisti, ki živi in umira, ki trpi in ozdravi, ne samo njegovi organi ali tkiva, je poudaril sveti oče. Na to je spomnil, da tudi za zdravnike obstaja nevarnost, da izgubijo svojo poklicanost in se postavijo izven te terapevtske zaveze, ki v središče postavlja bolnega ali ranjenega človeka. Sodobna medicina se po papeževih besedah včasih zelo osredotoča na fizično razsežnost človeka, namesto da bi ga obravnavala v njegovi celovitosti in edinstvenosti. Vendar pa tako telo postane zgolj predmet znanstvenega raziskovanja in tehničnega manipuliranja na škodo bolnika, ki je v drugem planu. Znanost je za človeka in ne človek za znanost, je izpostavil papež Frančišek ter spomnil, da v času, ko kirurgija uporablja številne nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco, ne smemo pozabiti, da brez roke kirurga ne more biti ničesar. Kirurgija pomeni delo narejeno z roko, delo roke. Da bi ozdravili, morajo kirurgi raniti, zarezati, odrezati. Ko imate torej v rokah telo človeka ustvarjenega po božji podobi, delujte kot obrtniki zdravja in operirajte druge z enako skrbnostjo, s kakršno bi želeli, da bi se ravnalo z vami. Premislite o gestah, ki jih kot strokovnjaki izvajate v praksi, skupaj kot ekipa s sodelavci in se ne bojte spodbujati zlasti med mladimi človeške, znanstvene, tehnološke in psihološke formacije. Od tukaj bodo prišle najboljše lastnosti bodočih kirurgov, je poudaril sveti oče ter dodal, da bosta delo in poslanstvo kirurgov vedno zelo pomembna. Zato jih je povabil, naj bodo varuhi življenja tistih, ki trpijo. Tudi kadar človek ne more ozdraveti, pa se ga lahko vedno zdravi, da se nihče ne bi čutil zavrženega, je izpostavil ter jih ob koncu spomnil na podobo Jezusa, zdravnika duše in telesa, torej celotnega človeka, o kateri govori prilika o dobrem Samarijanu. V njej tisti, ki poskrbi, vidi in se ustavi brez naglice. Zasmili se mu človek, ki ga sreča. Približa se mu in mu obveže rane. To so drže, ki vam jih priporočam, je dejal papež. Videti z ljubeznijo, biti sočutni, se približati in poskrbeti. Na ta način vsak dober zdravnik postane bolnikov bližnji. Sveti oče se je ob koncu govora kirurgom zahvalil za njihovo delo, ki ga velikokrat opravljajo z veliko žrtvami, ter jih spodbudil, naj se z gorečnostjo posvečajo trpečemu človeštvu, del katerega smo vsi. Drugi dan svojega obiska v Moskvi se je kardinal Matej Odzupi v torek 15. oktobra srečal z metropolitom Antonijem, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata in s komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo. Tudi tokratni obisk poteka v okviru mirovne misije, ki mu jo je lani zaupal papež Frančišek, njen poglavitni namen pa sta vrnitev otrok v njihove družine ter izmenjava zapornikov, da bi dosegli težko pričakovani mir. V središču včerajšnjih pogovorov med kardinalom Zupijem in metropolitom Antonijem, ki se je v Vatikanu že štirikrat zasebno srečal s papežem Frančiškom, so bili humanitarni problemi povezani s konfliktom v Ukrajini. Novico o srečanju je na uradni spletni strani objavil tudi Moskovski patriarhat skupaj z nekaterimi fotografijami srečanja. Poleg kardinala Zupija je bil prisoten tudi apostolski nunci v Rusiji, monsignor Giovanni Danielo, v ruski delegaciji pa sta bila poleg patriarha prisotna še podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata arhimandrit Filaret nad duhovnik Igor Jakimčuk. Metropolit Antoni je pozdravil goste v imenu njegove svetosti patriarha Moskve in vse Rusije Kirila. Je zapisano v sporočilu patriarhata, v katerem je navedeno, da sta delegaciji med pogovorom razpravljali o humanitarnih problemih povezanih s konfliktom v Ukrajini ter o drugih vprašanjih skupnega interesa. Kardinal Zupi in metropolit Antoni sta se že srečala 29. junija lani, saj je bil metropolit član delegacije, ki je spremljala patriarha Kirila na srečanju s papeževim posebnim odposlancem. Ob tej priložnosti je patriarh Kiril kardinalu dejal, da ceni, da ga je sveti oče poslal v Moskvo. Tako kot med lansko misijo se je tudi tokrat predsednik italijanske škofovske konference srečal z Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok. Na svojem kanalu Telegram je zapisala, da je bil včerajšnji pogovor konstruktiven ter poudarila, da sodelovanje s papeževim odposlancem in apostolsko nunciaturo v Ruski federaciji poteka že več kot eno leto. Tudi tokrat je bil pogovor s komisarko osredotočen na vrnitev ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo. Teh naj bi bilo po podatkih vlade v Kijevu več kot 19 tisoč. Manjša skupina otrok se je že vrnila v svoje družine, zahvaljujoč tudi posredovanju svetega sedeža. Komisarka je dodala, da sta s kardinalom Zupijem govorila o rezultatih in nadaljem sodelovanju v dobro družin in otrok, vključno s ponovno združitvijo družin iz Rusije in Ukrajine, pri čemer sodeluje tudi rusko zunanje ministrstvo. Odločili smo se, da bomo še naprej delali skupaj, je še zapisala komisarka v svoji objavi. Kardinal Zupi se je po prihodu v Moskvo prvi dan najprej pogovarjal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom o sodelovanju na humanitarnem področju v okviru konflikta v Ukrajini ter drugih vprašanjih na mednarodnem prizorišču. Ministrstvo je objavilo sporočilo, v katerem je bil poudarjen konstruktiven razvoj dialoga med Rusijo in Vatikanom.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Ignacija Antiohijskega. V ciklusu kateches, ki smo ga začeli, se ogledujemo poglavitne osebnosti porajajoče se cerkve. Danes bomo govorili o svetem Ignaciju, ki je bil tretji škof v Antiohiji in sicer od leta 70 do 107, ko je umrl mučeniške smrti. V tistem času so bili Rim, Aleksandrija in Antiohija, tri velika mesta rimskega cesarstva. Nicejski koncil govori o treh primatih, seveda o rimskem, poleg njega pa sta se s primatom ponašali še Aleksandrija in Antiohija. Sveti Ignacij je bil škof v Antiohiji, ki leži danes v Turčiji. V Antiohiji, kakor vemo iz apostolskih del, je vzniknila cvetoča krščanska skupnost. Njen prvi škof je bil apostol Peter, tako nam pravi izročilo, in tam so prvič učence imenovali kristjane. Evzebij Cezarejski, zgodovinar iz 4. stoletja, posveča četrto poglavje svoje cerkvene zgodovine Ignacijevemu življenju in literarnemu delu. Iz Sirije, tako piše, je bil Ignacij poslan v Rim, da bi ga vrgli v hrano zverem zaradi pričevanja za Kristusa. Po svojem potovanju po Aziji, pod strogim nadzorom stražarjev, ki jih on imenuje 10 leopardov v svojem pismu Rimljanom, je v posameznih mestih, kjer se je ustavil, s pridigami in opomini utrjeval cerkve. Zlasti je živo gorečnostjo spodbujal, naj se varujejo pred krivimi verami, ki so tedaj začele poganjati, in je priporočal, naj se ne oddaljijo od apostolskega izročila. Prvi postanek na Ignacijevem potovanju proti mučeništvu je bil v mestu Smirna, kjer je bil škof sveti Polikarp, Janezov učenec. Tam je Ignacij napisal 4 pisma cerkvam v Efezu, Magneziji, Tralah in Rimu. Ko je odšel iz Smirne, nadaljuje Evzebij, je šel v Troado in od tam zopet pisal pisma cerkvama v Filadelfiji in v Smirni in eno škofu Polikarpu. Evzebij tako dokonča seznam pisem, ki so prišla do nas kot dragocen zaklad. Ko beremo ta besedila, čutimo svežino vere generacije, ki je še poznala apostole. V teh pismi tudi čutimo gorečo svetnikovo ljubezen. Končno pa je mučenec iz Troade prispel v Rim, kjer so ga v Flavijevem amfiteatru dali v hrano divjim zverem. Če gledamo kot celoto, lahko zaznamo ob Ignacijevih pismih kot nekakšno stalno in plodno dialektiko med dvema značilnima vidikoma krščanskega življenja. Na eni strani je hierarhična struktura cerkvene skupnosti, na drugi pa temeljna enost, ki med seboj povezuje vse vernike v Kristusu. Potem takem se vloge ne morejo prekrivati. Nasprotno, poudarek na edinosti vernikov med seboj in svojimi pastirji je nenehno opisovana s pomočjo zgovornih podob in analogij, citre, strune, uglašenost, koncert, simfonija. Očitno je, da so zato še posebej odgovorni škofje, prezbiteri in diakoni, ko gradijo skupnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.